Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Zdenka Čebašek Travnik, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Poglejte, pol leta pandemije COVID-19 je za nami. Katera so tista spoznanja, ki vam prva morda padejo na pamet, v misli, kako razmišljate v tem polletnem obdobju, ki je tako zelo spremenilo svet?
Ja, gre za pandemijo, ki v bistvu doživljamo prvič, vsaj naša generacija. Nek pojav, ki je zajel celo zemeljsko oblo in kjer ni meja v smislu med državami ali med sistemi ali med narodi. In to je eno spoznanje, ki je za nas vse nekaj novega. Ugotavljam tudi, da drugi zdravstveni problemi ali problemi na področju zdravstva, ki povzročajo enako ali še večjo število žrtev, pa niso deležni take pozornosti v svetovnem nivoju in tudi ne takega združevanja vseh resursov, tako raziskovalnih kot farmacevtskih, zdravstvenih. Skratka, pandemija nam je omogočila en drugačen pogled na svet, ki ga sicer živimo, ki bi ga morda na kakšnih področjih tudi želeli, pa ga doslej nismo niti opazili.
To združevanje resursov je prineslo tudi pravzaprav odpiranje te tradicionalno relativno zaprte, vsaj laikom se tako zdi, znanstvene skupnosti.
Res je. In ko govorimo o slabih stvarih pandemije, je prav, da opozorimo tudi na dobre stvari. Prvič, vsaj v moji poklicni karieri, se je zgodilo, da so tudi velike znanstvene revije dale na prosto razpolago najnovejše znanstvene članke. Torej, da res lahko zdravniki vseh držav sveta preberemo, kaj so zdravniki na enem omejenem koncu ugotovili. Ugotavljamo tudi, da so v teh člankih že združene ekipe spet iz različnih koncev sveta in primerjajo rezultate med seboj. Torej, dobro je to, da je svet, vsaj znanstveni svet medicine, začutil ogromno potrebo, nujo pravzaprav po združevanju.
Prvič v zgodovini sodobne medicine se te terapevtske možnosti, a ne, ki smo jim priča za zdravljenje novega koronavirusa, obvladovanje te bolezni, pravzaprav neposredno prelivajo iz tekočih raziskav. Torej, ko je nekaj novega, se zelo kmalo preizkusi, vsi pričakujemo, kakšni bodo rezultati.
Res je in tudi poroča se o teh in raziskavah in uporabnosti posameznih raziskav. Zato je v začetku pandemije prišlo do nekih velikih informacij, katera zdravila so učinkovita in katera ne in katere države se bodo s temi zdravili pravočasno in veliki meri založile, da bodo imele za svoje ljudi. Vsaka taka informacija, sicer strokovnega vira, ima ko gre skozi medije, en čist nov, širši pomen. Ali bom tudi jaz deležen tega zdravila, ali bodo pri meni odkrili bolezen. Ne? Skratka, ta pandemija nam je povečala zavedanje o naši zdravstveni pismenosti, o tem, da je medicina vendarle pomemben sestavni del življenja nad vseh, tudi kadar smo zdravi.
Je povečala tudi zavedanje o pomenu raziskav?
O tem sem prepričana. Zdaj, to, kar jaz pogrešam, je še mogoče malo več prevajanja teh znanstvenih raziskav v jezik, ki ga razumejo tudi nezdravstveni delavci. Ne? Jaz zelo občudujem kvadrakadabra, ki je specializirana pravzaprav za to prevajanje iz znanstvenega jezika v jezik, bom rekla, navadnih ljudi. In teh člankov pa teh sporočil pa še ni dovolj. Kar je pa razumljivo, kaj te raziskave še niso zaključene do te mere, da bi se jih dal na enostaven način prevesti.
Je morda ravno v tej zdravstveni pismenosti, ki je kakršna je, a ne med nezdravstvenimi delavci, tudi razlog v tem, da je vse več lažnih novic?
Ja, zdaj ločiti moramo te lažne novice, ki so namenoma pač narejene, zato ker jih iz nekega nam neznanega razloga nekdo poskuša spraviti v svet, ali glede cepljenja, ali glede zdravila. Drugo pa je, se pravi, lažne novice, ki jih pa ljudje sami med seboj začnejo nekako širiti, ker so slišali nekje ali pa prebrali nekje, da se neka metoda obnese. Ne? Skratka, treba je videti, kje je vir neke novice, ki in tudi kdo je to novico označil za lažno.
Zdaj, dvoma o dosežkih slovenskih zdravnikov, ki poleg klinične prakse upravljajo tudi raziskovalno dejavnost, ni zelo uspešni so, če jo vzamemo v vid samo enega izmed natečajev International Medis Awards. Lahko ugotovimo, da je lani denimo slavilo 7 slovenskih zdravnikov, vsi iz UKC Ljubljana. Bili so razglašeni za najboljše raziskovalce v medicini, farmaciji srednje in jugo-vzhodne Evrope. Kaj bi rekli, je ta raziskovalna dejavnost kljub virom, ki so spet kakršni so, na zelo visoki ravni v Sloveniji. Lahko tako razmišljamo o njej?
Izjemno ponosna sem, da sem predsednica vseh teh naših odličnih zdravnikov, raziskovalcev. In moram reči, da poleg te nagrade, ki ste jo omenili, se tudi v zbornici trudimo na drugih nivojih, morda malo nižjih, ne mednarodnih, poiskati tiste zdravnike, raziskovalce, ki so v svojih delovnih okoljih prinesli nova spoznanja, jih upeljali v klinično delo in o tem tudi poročali. In v ta namen nagrajujemo zdravnike tudi po drugih poteh. To se mi zdi poleg seveda ureditve delovnih pogojev najpomembnejše za to, da mladi zdravniki ostanejo v Sloveniji, da delajo tukaj, da se tukaj tudi razvijajo v karierni plati in da o tem seveda lahko poročajo potem tudi v mednarodno znanstveno skupnost.
Bo ta COVID situacija raziskovalce seveda tudi na drugih področjih, ker vendarle, kot ste tudi sami omenili, ni vsa medicina, samo novi koronavirus, jih bo to obdobje še spodbudilo še globjem v raziskovanju ali jih pri tem morda ovira, ker so tako zelo obremenjeni na delovnih mestih?
Ne, jaz mislim to prvo, da bo prišlo še do večjih povezav, kajti povezave na znanstvenem nivoju, ko se enkrat spletajo, ponavadi ostanejo, kajti ljudje postanejo bolj zaupljivi en do drugega in če mednarodna skupnost preko svojih različnih mehanizmov to omogoča ali celo spodbuja, je to za človeštvo lahko samo dobro.
Začeli sva z novim koronavirusom, razmere so take, da predlagam, da z njim tudi končava. Kakšno jesen nam napovedujete in kakšno bo prihodnje poletje?
Ja, v svoji delovni sobi imam čarobno kroglo in bom šla pogledat in vam sporočim. No, to je seveda šala. Mislim, da ta hip ni človeka, ki bi znal napovedati, kakšno bo stanje jeseni. Zato ostajamo vsi na tej previdnostni strani. Upoštevamo tiste ukrepe, ki so se že do zdaj pokazali kot učinkoviti za preprečevanje širjenja in seveda poskrbimo za to, da ne izzivamo tam, kjer ni treba.
Doktorica Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, najlepša hvala za vaš čas, vse te informacije in pogovor.
Hvala tudi vam.